хвалях Радио Свабода. Тут Алена Радкевич. Привітання у Мінску, 20 годинов. Сярод іншага абмяркуем, чаго чакаць Беларусі ад размяшчэння расійскай авіябазы. Вернемся да пачатку гарбачоўскай перабудовы. Адзначым сусветны дзень кнігі, прапануем гістарычны календар Альгерда Бахарэвіча. І ўсё гэта праз 3 хвіліны. Пакуль перадаю мікрафон маёй калезе Галіне Ціхановіч. Што цікавага ў міжнародным свеце сярод міжнародных навінаў?
Добры вечар. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў сёння заявіў, што Масква вывучае змены ў планах супрацьракетнай абароны ЗША, але па-ранейшаму хоча гарантый, што сістэма не будзе выкарыстоўвацца супраць Расіі. Лаўроў сёння сустрэўся з міністрамі замежных спраў НАТО ў Брусэлі, дзе таксама правёў двухбаковыя перамовы з дзяржсакратаром ЗША Джонам Керы. Генеральный секретар НАТО Андерс Фух Расмусен заявил, что супрацовництво по линии России и НАТО подтримливая активный диалог, але не домоглося значного прогресса в пытании супрать ракетной обороны. Министры краин НАТО сегодня обмерковывали ситуацию в Сирии, и Расмусен заявил, что альянс вельми занепокоенный махчимым применением там химичной зброи. Тем часом министр обороны России Сергей Шойгу, який находится у Менску, заявил, что Россия мае намер у 2015 годе разместить у Беларуси свою авіацыйную базу. Сёлета будзе пастаўленае першае дзяжурнае звяно баявых знішчальнікаў і падрабязнасці неўзабаве ў праграме. Прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Аба заявіў, што Токіо адкажа сілай, калі кітайцы высадзяцца на выспах Сенкаку. Сёння адразу 8 кітайскіх караблёў увайшлі ў зону ля выспаў, якую Японія лічыць сваімі тэрытарыяльнымі водамі. Спрэчка вакол выспаў абвастрылася летась, калі Японія абвясціла, што купіла астравы ў прыватных уладальнікаў. Тады ў Кітаі, нагадаю, прайшла масавая антыяпонская дэманстрацыя. Парламент Францыі ухваліў законапраект, які дае права аднаполым парам уступаць у шлюб і усынаўляць дзяцей. У падтрымку законапраекта шлюб для ўсіх прагаласаваў 331 дэпутат, супраць было 225. Гэты закон выклікаў рознагалоссі і самыя масавыя вулічныя пратэсты ў Францыі за апошнія гады. Для таго, каб стаць законам, законапраект павінен быць падпісаны прэзідэнтам Франсуа Аландам, які падтрымлівае гэтую норму. Два хрысціянскія епіскапы, якіх сёння захапілі баевікі ў Сырыі, вызваленыя. Епіскапы мітрапаліт Алепа Павел Асыджы і мітрапаліт сірыйскай артадаксальнай царквы Мар Григорія Юхана Ібрагім былі захопленыя паблізу Алепа. У вёсцы на мяжы Сырыі з Турцыі яны займаліся вырашэннем гуманітарных праблем насельніцтва. Раней расійскі праваслаўны патрыярх Кірыл звярнуўся з просьбай аб садзейні ў вызваленні епіскапаў да прэзідэнтаў Расіі, ЗША і ОАН. І на заканчэнне пра нетрадыцыйную тэму, якая абмяркоўвалася сёння ў Маскве на пасяджэнні пастаяннага камітэту саюзнай дзяржавы. Гэта канцэпцыя развядзення зуброў. У часе абмеркавання адзначалася, што дасягнуць доўгатэрміновага выніку пакуль не ўдалося. Спецыялісты налічылі ўсяго 4663 зубры, з іх большую частку на тэрыторыі Беларусі. Аўтары канцэпцыі спадзяюцца, што развядзення зуброў прынясе паспрыяе павышэнню іміджу і прывабнасці абедзвюх краінаў і росту турызму. Праўда, прыводзяцца і разлікі, што праграма можа прыносіць прыбыткі 320 тысяч еўра штогод ад